17:06, dobar dan vam želim u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i danas do 18:00 pričamo o tome kako oporaviti stočarsku proizvodnju. Kako pomoći malim gazdinstvima i farmerima da obnove stočni fond. Šta oni mogu sami da urade, a gde je ključna pomoć države? Da kažem i da vlada Srbije doduše ne prvi put najavljuje poljoprivredni zaokret, odnosno sprema paket mera kojima bi pomogla najpre malim gazdinstvima da ojačaju. Pitanje o tema o kojoj ćemo razgovarati svakako jeste kakve bi to mere trebalo da budu. U studiju su stručnjaci dr. Vlada Pantelić, pomoćnik direktora Instituta za stočarstvo i predsjednik Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Tu je i dr. Milan Petrović, šef odeljenja za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja. Gospodine Petroviću, dobar dan i dobrodošli. Vi ste inače ekspert za ovčarstvo i kozarstvo, a također iz Instituta za stočarstvo. A sa nama i gospodin Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Budimoviću, dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli.
Hvala.
Kad kažemo, odnosno postavimo pitanje zašto su nam štale u Srbiji prazne, gospodine Panteliću, na šta se to odnosi? Da li je trenutak da prosto spomenete poražavajuće podatke da se u poslednjoj deceniji, ako ne i duže, stočni fond u Srbiji smanjio, odnosno smanjuje za 2-3% godišnje?
Najprije bih da se zahvalim na pozivu u vašu emisiju i uz dužno poštovanje i prema drugim granama stočarstva. Kada se kažu prazne štale, obično se to misli na govedarstvo. Nažalost, prema nekim statističkim podacima, u 2013. godini broj goveda je bio 913.000, što je za 6% manje od petogodišnjeg proseka. Kad kažem petogodišnji prosek, tu mislim na period 2008-2012. godina. Kontinuirano smanjivanje broja grla karakteristično je i za muzne krave, čiji se broj u 2013. godini sveo na, kažem opet prema statističkim podacima, na 429.000 i bio je za oko 6% manji u odnosu na prethodne godine, odnosno 13% manji u odnosu na petogodišnji prosek. Ono što bih još želeo da istaknem kada je u pitanju stočarstvo, iz 2012. godine govedarstvom se bavi, znači, negde oko 177 do 180 hiljada poljoprivrednih gazdinstava i to je negde oko 28% ukupnog broja poljoprivrednih gazdinstava, koja gaje negde oko 908 hiljada goveda. Vrlo interesantan podatak je da prosječan broj grla po poljoprivrednom gazdinstvu iznosi negde oko 5,1. To se odnosi, dakle, na ukupan broj goveda, ne na muzne krave. Kada su u pitanju muzne krave, taj prosek je znatno manji. Najveći je broj poljoprivrednih gazdinstava koji imaju 1 do 2 grla goveda i njih trenutno u Srbiji ima oko 50%. Ako ove podatke uporedimo sa podacima na zapadu, posebno u Nemačkoj, rezultati su poražavajući. U Nemačkoj je potpuno obrnuta situacija, dakle, bukvalno je zanemarljiv broj ljudi koji imaju ovako mali broj goveda na svojim imanjima. Dakle, preovlađuje kategorija, odnosno grupa ljudi koja gaji, farmeri koji gaje na svojim imanjima od 40 do 60 krava, kada je u pitanju, naravno, Nemačka. U Srbiji najveći broj goveda se gaji na poljoprivrednim gazdinstvima, dakle, koji imaju 3 do 9 grla, govorimo o ovom većem broju, dakle, nekih 36,4%. Istako bih još da prema popisu poljoprivrede iz 2012. godine u Republici Srbiji ima nekde oko 430.000 muznih krava i ona se nalaze na oko 160.000 gazdinstava. To je, dakle, onaj podatak koji sam malo pre izneo, dakle, da je prosek u Srbiji 1,8 muznih krava po imanju. I to je itekako mali prosek. Veličina stada od 1 do 2 grla, koja bi se u mnogim zemljama smatrala suviše malom da bude okosnica razvoja sektora, još uvijek je osnova srpske mlekarske industrije.
Gospodine Petroviću, rekla sam da ste ekspert za ovčarstvo i kozarstvo. Kakva je situacija sa ovcama i kozama?
Pa ako ćemo o brojnom stanju, znači taj trend smanjenja broja ovaca nije tako drastičan u zadnjih 10 godina, znači održava se na nekom relativno stabilnom nivou. Sad statistika ona beleži tu neke trendove koji nisu apsolutni, ali može se reći da oko 1,5 milijuna, znači ovaca u Srbiji se gaji. Ove godine taj broj nešto statistički kao povećan, tako da nadamo se da je taj trend opadajući zaustavljen. Međutim, u ovčarstvu treba malo više pažnje obratiti na jednu drugu stvar, to je da istorijski posmatrano i tradicionalno ovčarstvo je mesto u brdsko-planinskom području Srbije. Od oko 1,5 milijuna hektara pašnjaka u Srbiji 85% je baš u tom brdsko-planinskom području. I tu su korijeni našeg ovčarstva, odatle su čuveni proizvodi jagnjetina, pirotska kačkava, ćilim, sjenički sir, homoljski i tako dalje. Međutim, interesantno je da su sada u zadnjih desetak, pa možda 20 godina te planine polako opustele, da tako kažem.
Da, zamrle.
Znači one su zamrle, ti milioni hektara su praktično prepušteni divljim životinjama i gotovo da su ti krajevi zaboravljeni. Ovčarstvo se je, da kažemo, uslovno preselilo u ravnicu, gde ljudi iz hobija, neki možda iz interesa ili biznisa, nije ni važno, gaje ovce, ali na jedan drugačiji način. Međutim, šta je tu još bitno? Mi smo izgubili u kvalitativnom smislu, u smislu proizvoda. Znači, nema više onih čuvenih proizvoda. Nije isto jagnje iz planine ili sir proizveden u planini, znači onom biodiverzitetu i u ravnici.
I tu smo dosta izgubili.
I tu smo najviše izgubili, da. I tu treba da prepoznamo našu šansu. I mi kao struka apelujemo na državu da se vratimo brdima i planinama zaboravljenim i da tamo te resurse, znači da ih se ne odričemo, već da napregnemo, znači i stručnu i drugu, znači aktivnost, da se ovce vrate tamo gdje im je mesto. A ravnica, zna se, ona je za intenzivniju proizvodnju jednim delom i ovčarstvo, ali pre svega govedarstvo, svinjarstvo, ostale grane.
Da, praktično i ljudi komentarišu i slušaoci su nam se javili u oči emisije da ljudi koji vole da jedu jagnjetinu ne znaju gde da kupe kvalitetnu jagnjetinu
kao
nekad što je moglo.
To je to i tu su naše, da kažemo, i izvozne šanse.
Svakako, znači, pa u tom smislu, da.
Uslove za izuzetno kvalitetnu hranu i
gubimo mnogo,
gubimo
kao što ste rekli.
Da,
gospodine Budimoviću, kakvi su podaci Privredne komore Srbije kad govorimo o smanjenom obimu stočnog fonda generalno? Evo, nismo spomenuli svinje, jer Srbija u posljednjih 25 godina izgubila oko 850.000 grla svinja, ako ne greš.
Pa ne možemo bez statističkih podataka, to je ono od čega se polazi za svaku analizu. Koliko god ona bila tačna ili približno tačna, moramo da se koristimo tim podacima. Kao što su prethodne kolege malo pre rekle, svuda beležimo pad osim u ovčarstvu i živinarstvu, mada je tu stagnacija, ali govedarstvo, nažalost, nosi to neslavno mesto prvo u lošem smislu. Što se tiče svinjarstva i uzgoja svinja, možda da možemo da izvozimo svinjsko meso, možda bi bilo bolje, ali s obzirom da smo ograničeni sa preprekama Evropske unije zbog vakcinacije protiv klasične kuge svinja, već poznata stvar, ne možemo ni da prevezemo na teritoriju Ruske federacije. Ja bih ovdje napomenuo što možda u ovom delu još nije spomenuto, a to je da u govedarstvu, pored pada broja grla, moram da kažem da analize u prirodnoj komori koje radimo govore i to da imamo veliki izvoz teladi, mlađih kategorija junadi, znači da li su starosti do 3, 4, 5 meseci, i taj broj je bio u celoj prošloj godini negde oko 45.000, dok sada govorimo već o nekih 50.000 u 2014. godini. Da uzemo i odstupanja, statističke greške i tako dalje, to je veliki broj grla koji odlazi i završava na drugim tržištima, a ne prolazi kroz naše štale, ne koristi našu hranu za životinje, i ono što je najbitnije, da se dobija povišena vrednost proizvoda, to znači klanje i ne samo meso, nego i prerada tog junećeg mesa. Mi smo juče u Prirodnoj komori Srbije na inicijativu Ministarstva privrede imali sastanak sa našim privrednicima, članovima grupacija, znači od proizvođača organske hrane pa do stočarstva, sve da vidimo koje su to sistemske mere, koje su, pa možemo i o tome malo da porazgovaramo.
Naravno,
ali
o tome ćemo pričati.
Činjenica je da ono što je postala, ja ne bih rekao fraza, to je ovako malo neprikladan izraz, ali činjenica jeste da je stočarstvo zaista lokomotiva cele poljoprivrede i to treba da shvatimo u najpozitivnijem i najozbiljnijem smislu te reči, kao mogućnost koja povlači celu agroindustriju.
S obzirom da se svi ovde slažemo da je stočarstvo zaista lokomotiva cele poljoprivrede, interesuje me vaše mišljenje, gospodine Panteliću, šta su uzroci smanjenog obima stočnog fonda, pada broja grla? Vi ste to vrlo ilustrativno objasnili, grla goveda, ovaca, ovce se sele iz, znači, nažalost, iz brdsko-planinskih predela, zamiru sela i tako dalje. Pre nego što odgovorite, da čujemo pitanje slušateljke Ljubice iz Beograda. Izvolite.
Dobar dan, pozdravljam vas u studiju i vas i slušalce. Htjela bih da pitam, nekada se naša Vojvodina, i to je pogotovo gde su bile reke, na primjer Dunav, Tisa i tako, belele od gusaka. Znate, a sada ne možeš da vidiš ni gusku, nekada je ta guska bila i glavni izvoznik te guščije džigerice, ta guščija mast koja je jako zdrava. To sad ne možete da nađete na neki način. Bilo bi dobro da se i to krene gajiti kod nas i da budemo također uspešni u tome.
Hvala vam, Ljubice, na javljanju. Ovo je prilika da ponovim telefone. Ukoliko želite da se uključite u razgovor, 011-322-5099 i 011-322-5499. Dakle, gospodin Vlada Pantelić, šta su uzroci ovako drastične situacije koju ste objasnili na početku razgovora u Srbiji? Dakle, kako oporaviti stočarsku proizvodnju?
Pa uzroci sigurno nisu...
Zašto smo došli u ovu situaciju?
Nisu od juče. Problemi koji su se taložili, gomilali godinama, možda sad samo isplivavaju na površinu. Po meni sigurno jedan od osnovnih razloga, bar kad je u pitanju govedarstvo i oblast kojom se bavim, jeste nepovoljna starosna struktura našeg stanovništva na selima, a kao što ste čuli na samom početku, istakao sam tu činjenicu da je upravo najveća koncentracija grla u govedarstvu upravo na ovim imanjima. Mislim da je i nedostatak subvencija takođe uticao da proizvođači menjaju strukturu proizvodnje na svojim gazdinstvima, što se ne može reći u zadnje 3 godine. Tu bi naprotiv istakao i pohvalio dobru saradnju kako Instituta za stočarstvo, tako i Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase sa aktuelnim ministarstvom, počevši od ministra Gorana Kneževića, pa preko ministra Glamočića i sad sa ministarkom Snežanom Bošković Bogosavljević. A veoma značajan podatak jeste i usvojen zakon o podsticajima. Mi nismo imali zakon o podsticajima, nego su subvencije godinama funkcionisale na principu uredbi. Uredbe, kao što znate, su dosta sklone promjenama, tako da imali smo situacije godinama da su nedostajale ili su izlazile na površinu onda kada nam je odgovaralo. Sada je situacija potpuno drugačija. Od pre dve godine, od 2012. godine, Vlada Srbije usvojila zakon o podsticajima u poljoprivredi i on je itekako po procenama i instituta i udruženja uticao da se smanji, da se zaustavi drastično smanjenje brojnog stanja grla.
Nemanja iz Kraljeva želi da se uključi u program. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, poštovanje vama.
Hvala.
I vašim slušalcima. Pošto sam tehnolog po struci, bavim se ovom tematikom, mogu bi da se uključim, imam neke pitanja vezano za istočni fond i proizvodnje, tako da znači tehnolog sam u proizvodnjama. Prvo, što se tiče nas i našeg stočnog fonda, slažem se, uništen, ali je planski uništen. Ko bi uništio, neka istorija kaže ko bi uništio. A sad ću vam kažem na koji način. Vidite, meso koje se uvozi iz Austrije, iz Holandije i tako dalje, u Crnu Goru, Makedoniju, Bosnu, ti proizvodi se tamo kasnije deklarišu kao njihova, da je to njihova proizvodnja i oni bukvalno tu carinu ne plaćaju u Srbiji jer deklarišu taj proizvod koji oni naprave, viršlu, salamu ili meso, ficlu od koje se dalje ovdje pravi u Srbiji, oni tu i proizvod deklarišu kao domaći, uopće nije domaći, imate prvo seme, pa imate prase, pa krmaču, pa onda imate liniju klanja, sa linije klanja dođu u Crnu Goru, poruka da oni jednostavno to meso iskoste, to meso se uveze u Srbiju i onda deklarišete da vi imate jeftinije meso iz uvoza nego što bi mi proizveli ovdje kao seljaci, kao farmeri i tako dalje. E tako je jedan način kako je ova privreda uništila, to je neki ljudi su uništili našu proizvodnju svinja. Drugi način kako se uništava proizvodnje i kako se narod uništava, kako se djevojčice od 8-9 godina dobijaju menstrualne cikluse, kako dete ima hormonski poremećaj, to je zato što veterinarska inspekcija ne može da stigne da odradi posao same kontrole proizvoda, proizvodnje i tako dalje. Recite mi jedan put kad se kontrolisala hrana iz vitrine, iz prodajnih objekata, nikada. Pogledajte deklaracije, pogledajte šta se reklamira kao domaća, uvozi se iz Makedonije.
Da, jasno nam. E ste imali još ne, znači je planski uništen fond, kontrola neredovna i da li ste
evo
još
da vam
treće?
Kažem, izvinite što vas prekidam. Zašto se iz Makedonije uvozi pileći program? Uvozi se pileći program zato što je tamo dozvoljena genetski modifikovana soja i ta sirovina mom je jeftinija tamo nego u Srbiji.
Hvala vam puno na javljanju. Gospodine Budimoviću, prosto vaš komentar. Dakle, da li se slažete da je uzrok ove situacije pogrešno vođena politika, pogrešna politika vođenja stočarstva, i da se nadovežemo i na mišljenje gospodina Nemanje iz Kraljeva da je planski uništavan stočni fond, da su neredovne kontrole i da imamo probleme kod uvoza?
Pa ja sad nemam dokumenta da mogu tako da komentarišem. Bilo bi opet nerealno da kažem da nije tako, s obzirom da smo svedoci da je stočni fond u najgorem položaju u poslednje vreme i to svake godine, nažalost, konstatujem. Međutim, ja moram da napomenem, da komentarišem ovo što je gospodin rekao, a to je da što uvozimo svinjsko meso, što uvozimo pileći mom i tako dalje. Znate, mi smo pristupili jednom vrlo odgovornom i dugoročnom poslu, to je pridruživanje i članstvo u Evropskoj uniji. Mi ne možemo da stopiramo uvoz kao što očekujemo da se naš izvoz potpuno liberalizuje. Međutim, što se tiče stimulacija i podsticaja, mislim da mi trebamo da radimo na poboljšanju privrednog ambijenta u stočarstvu, iako to možda rogobatno zvuči, to znači da preduzmemo 2, 3 ili 4 mere, koliko god treba, koji će doprineti, na primjer, tome da se naši farmeri jednostavno opredele za tu vrstu proizvodnje. Mi ne možemo naše farmere da ubeđujemo rečima i da kažemo, znate, lepo je, dobro je, korisno je baviti se uzgojem junadi, kad čovjek kada proizvede bika jednostavno vidi da je na gubitku. Ili isto tako sa proizvodnjom tovljenika. Ako njegov tov krene kad je cena tovljenika 200 dinara, završi tov na 160 dinara, znači gubi 40 dinara po kilogramu. Mi smo bili izuzetno veliki uvoznici prošle godine je svinjskog mesa, negde oko 10.000 tona prema zvaničnim podacima je ušlo u Srbiju iz evropskih zemalja, zato što je kod njih proizvodnja jeftinija. Što se tiče CEFTA regiona, mi takođe smo zemlja potpisnica CEFTA sporazuma i tu smo preuzeli, da tako kažem, to je predvorje Evropske unije, preuzeli smo mnoge te trgovačke ugovore koji, ne možemo da kažemo, zabranjujemo mi uvoz iz Makedonije. Ne samo pilećeg moma ili mesa ili proizvoda, nego i vina i paradajza i šta god, šta sve uvozimo iz Makedonije. A mi smo kao lider u poljoprivredi u regionu. Što se tiče genetski modifikovane soje, ja bih tu rekao da tu nam predstoji jedan period koji moramo da rešimo taj status. Mi uvozimo meso iz Europske unije, gde je dozvoljena ishrana životinja genetski modifikovanom sojom, jer se meso kao proizvod ne tretira kao GMO proizvod ako je korišćeno. Znači, a ovamo s druge strane, našim farmerima je zabranjeno da koriste to. Tu je taj eventualni disbalans oko cene hrane za životinje. Znači, ima dosta parametara i nekih suštinskih stvari koje administrativni bih rekao. Šta bi još poboljšalo, da kad sam već kod proizvodnje svinja, ocena kvaliteta trupova na liniji klanja. Znate, da znamo šta će biti, što se kaže, plaćeno po toj ceni. Znači, to su sve sistemske mere koje treba sprovesti i koje nije nemoguće uraditi.
Pre nego što čujemo Jelenu iz Niša i Slobodana iz Srbobrana, ja ću vas zamoliti da ostanete na liniji. Pitanje iz gospodina Pantelića i za gospodina Petrovića. Dakle, koji su po vašem mišljenju načini mere oporavka jeli stočnog fonda i ovčarstva i kozarstva? Izvolite, Milane.
Hvala. Pa vidite, ta tema je široka, isto kažu, ne bi bio dovoljan...
Evo, čuli smo da vlada da, sprema, opet najavljuje da, donošenje mera, jel?
Ne bi bio dovoljan...
Koje bi pomogle.
Dovoljan,
šta vi mislite kao ekspert za...
Ni jedan naučni simpozijum, jer niz faktora utiče, znači da. I političkih, i ekonomskih, i socijalnih, i istorijskih, i stručnih. Mi bi najviše mogli da govorimo o struci, koja, nažalost, je
da li mi stalno pričamo da je poljoprivreda važna
i smatra se da,
za razvoj Srbije.
Da jednostavno...
A šta radimo?
Pa to je najvažnije, bez hrane se ne može.
Da, ali šta, znači, mi radimo? Šta
ljudi ne znaju jednu činjenicu, da ako mi želimo da gajimo domaće životinje i ako mislimo da će to samo odraditi seljaci ili farmeri, kako se to zove, onda se ljudi varaju. Jer domaće da. Životinje nisu divlje prirodne populacije koje mogu samostalno u prirodi da se da. Hrane, da se reprodukuju i tako dalje. One su sintetičke, one su zatvorene, zarobljene i čovjek je njihov gospodar, ali mora da upravlja tom biologijom.
I mora da vodi računa.
I da vodi računa, dakle. Znači, struka je izuzetno neophodna i potrebna, jer na kraju se sve meri ekonomskim efektom. Znači, vi možete držati 100 ovaca u nekim uslovima gde ćete ostvariti gubitak, a možete koristiti pašnjake gde će vam, tako reći, besplatno 6 meseci biti na paši na Staroj planini i ostvariti profit. Znači, sad, tu je vrlo važna organizacija toga, država sa svojim merama mora stvarati uslove, kako se to često govori. Međutim, tu ima različitih faktora i interesa i uticaja, tako da na kraju je teško razgraničiti ko je zašta nadležan i šta bi trebao da uradi. Inače, ja pošto se bavim tim malim preživarima, rekao bih da i te stimulativne mere države i u okviru malih preživara moraju da naprave razliku između ravnice i planine. Jer u ravnici se uglavnom mali preživari drže tako iz ljubavi, ponešto za ekonomski neki da. Interes, a u planini se od toga živi.
Yes.
S druge strane, te životinje u planini daju daleko bolji proizvod. Znači, treba posebne neke mere, neko se mora posebno baviti brdima i planinama koje su ogromne. Naša teritorija,
da, to je stvarno neiskorišćen
resurs. Je brdsko-planinska, neiskorišćena. Vi kada prolazite tim planinama, to su stotine hiljada hektara pašnjaka, livada, nema nigde nikoga.
Da,
znači, a kako to je resurs zaboravljen.
Što je tužno. A kako je rekao gospodin Vlada, u Nemačkoj je obrnuta situacija, a šta bi oni dali da imaju ovakvu geografiju?
Da,
možda.
To su naše šanse.
Izvolite, gospodine Pantelić.
Mislim da odgovor na vaše pitanje zahtevao bi malo više vremena, nažalost, od trajanja emisije, ali složio bi se sa sagovornicima i sa gospodinom Budimovićem, sa doktorom Petrovićem, sve što su izneli vezano za oporavak stočarske proizvodnje. Ja bih opet između ostalog stavio akcenat da i u narednom periodu moraju da se zadrže subvencije proistekle iz zakona o podsticajima i koje se odnose na kvalitetna priplodna grla i u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu, svinjarstvu i u živinarstvu. Zatim da se zadrže i subvencije koje se odnose i na proizvodnju mesa, koje je takođe aktuelno, a ono što zadnjih dana, da kažemo, provejava u javnosti jeste da će ministarstvo uskoro doneti niz uredbi koje će stimulisati oporavak stočarske proizvodnje, između kojih je po meni ovako vrlo značajna uredba vezana za subvenciju kupovine osnovnog stada. Mislim da bi to bila prava mera koja bi dala rezultate kako na kraće, tako i na duže staze, i gdje bi na tu kartu zaigrali prvenstveno ovi krupni proizvođači, ali i taj srednji sloj koji u svojim štalama je bukvalno na prekretnici kada je u pitanju govedarska proizvodnja, gde ljudi gaje između 3 do 5 grla. Ako se oni subvencionišu na taj način, oni će uložiti...
Uložit će
jedan deo sredstava i samim tim već postaju ozbiljni igrači kada je u pitanju...
Na tržištu, svakako. Da čujemo gospođu Jelenu iz Niša, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam građevinska struka i jako se dobro sećam da je firma u kojoj sam radila gradila veliku farmu ovaca i koza u Rinju, kraj Bele Palanke, i ovde u Nišu u Klanici za izvoz za Italiju ogromne količine jagnjadi, između 5 i 6 kilograma je išlo. Mene posebno zanima, pored svih tih stručnih priča, šta se dogodilo recimo sa tom velikom farmom u Rinju? Zašto ona nije kao infrastruktura data sa jacima na korišćenje? To me interesuje. Šta je sa ovom Klanicom koja tako praktično ne postoji, koja je prerađivala to meso i izvozila? Mi stalno pričamo neke nebuloze, žao mi je jako što se stručnost ne poštuje, ali dajte već jednom predstavite vi, gospodo i stručni.
Da, stručaci, treba da se čuje svakako glas struke. Hvala vam puno, Jelena, što ste se javili. Ko bi želao da prokomentariše, ćete vi, gospodine?
Pa, evo tu sad, ja ne mogu dati nikakav poseban komentar što se tiče uzroka zatvaranja te farme, jer ona je delila sudbinu svih tih velikih farmi. Znači, nije samo u Beloj Palanci,
da li,
Pirotu,
to su stvarno propuštene šanse.
To je, znači, jednostavno nestalo tokom nestajanja Jugoslavije i tokom svih ovih promjena, i te farme su zaista sada prazne, nažalost. Ja zaista sa žaljenjem konstatujem, jer to su kapaciteti. Institut za stočarstvo je projektovao te farme, znači to su ogromni kapaciteti i one su radile, ali kažem, u tim prilikama privredno, političko, privrednim i tako dalje su
nestale. To se nažalost dogodilo i sa tekstilnom industrijom.
Oni imaju svoje vlasnike, negde su zadruge, negde mlekari i tako dalje, i to stoji sad dalje. To se može u budućnosti razmatrati.
Da, i pre bloka reklama da čujemo Slobodana iz Srbobrana, izvolite. Da li je Slobodan sa nama? Prekinula se veza... Nemanja iz Mladenovca umesto Slobodana. Izvolite, Nemanja.
Htio bih da se nastavim na kolegu Nemanju iz Kraljeva.
Dobro. Imenjaka vašeg, dobro. Izvolite.
Htio bih da pitam vašeg kolegu koji se nadovezao na onu priču vezano za uvoz mesa iz Crne Gore.
Da li ima neko iz veterinarske inspekcije Srbije da kaže koliko to Crna Gora ima svinja pa može da uvozi toliko mesa bez carine, a to je kršenje CEFTA sporazuma. Ja se slažem da mi treba da pristupimo, to je broj 1. A broj 2, pitamo se zašto država ne subvencioniše. Pa kako da subvencioniše kada imamo ogrezlu veterinarsku inspekciju u kriminalu koja se spojila sa gazdama? Da li znate, zamislite ovaj podatak, molim vas, ja vam pričam sa terena, da su se nekad veterinarski inspektori objektima menjali na 7 dana da ne bi došlo do sprege veterinara i gazde, a sada se ne menjaju uopšte.
Da li hvala vam na ovom novim komentarima, ali ja prosto nemam u studiju ministarku poljoprivrede ili veterinarske inspekcije da bi mogli da prokomentarišu vaš stav. Dakle, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko.
Srećni par neće proslaviti petu godišnicu braka. Amy je nestala. Svi postavljaju pitanje. Nik, da li si ti ubio svoju ženu? Briljantno izgrađena misterija, zasnovana na istoimenom bestselleru Ben Affleck i Rosamund Pike u seksi thrilleru Davida Finchera. Iščezla. U bioskopima od 2. oktobra.
U novoj sezoni u Madlenijanumu, prvi put u Srbiji, opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugoočekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečje muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko utišava kritički ton medija u Srbiji? Da li je novinarska sloboda pitanje lične hrabrosti? Može li strah od gubitka posla biti izgovor za zatvaranje očiju pred problemima u društvu? Govore profesor Ratko Božević, sociolog kulture, profesor Čedomir Čupić i novinarka Tanja Milekić, autorka emisije Zemlja čuda. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
17:40, Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o mogućnostima, načinima, merama kako da oporavimo, obnovimo stočarsku proizvodnju, da kako pomoći malim gazdinstvima, farmerima. Šta oni mogu sami da urade, a gde je ključna pomoć države? U studiju su dr. Vlada Pantelić, pomoćnik direktora Instituta za stočarstvo, dr. Milan Petrović, šef odeljenja za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja Instituta za stočarstvo i Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privrednoj komori Srbije. Konstatovali smo da je, kako ste vi, gospodine Budimoviću, rekli da je stočarstvo lokomotiva cele poljoprivrede. Stručnjaci kažu da će stočarstvu pomoći najpre jasna strategija koja bi bila stabilna, da bi farmeri mogli da znaju šta ih očekuje. Govorili ste svi o subvencijama, ali koliko je osim subvencija koje su i sada prisutne važno stimulisanje udruživanja u zadruge ili u druge oblike udruživanja?
Pa naravno da je udruživanje vid poslovanja naših farmera kao vrlo, vrlo dobar. Ako išta može da se uzme od ranijeg perioda, to je funkcionisanje zadruga koje su radile izvanredno. I ja ću sada da napomenem još jedan statistički podatak, da se naša kompletna stočarska proizvodnja u vrlo, vrlo visokom procentu odigrava u 2 do 5 hektara. To su ta mala domaćinstva koje stvarno žive. Da je 1,4 miliona radno angažovanih u poljoprivredi. Naravno da je udruživanje, ali treba videti kako. Mi imamo dosta udruženja koja, čini mi se, često vuku svako na svoju stranu, iako su svi na istom putu i treba da budu u istom smeru. Ali da ne bi sad držao pridike, što se kaže...
Da li je to deo našeg mentaliteta? Mislim?
Pa može i po to da se podvede, ali, znate, ovaj, mi se bavimo proizvodnjom hrane ne iz zadovoljstva, nego iz biznisa. To je vrlo razvijen biznis i, kažem, veliki broj ljudi živi od toga. I zato smo mi jednu od mera koju ćemo uputiti vladi, a to je da se donese pravilnik koji će definisati zakup zemljišta za subjekte koji se bave stočarstvom na period od 10 godina i sa plaćanjem prve rate zakupa nakon realizacije prvog tova. Pokušavamo da ono što predložimo bude realno izvodljivo, znate. Da taj novac koji se dobije, da li su to subvencije koje su sad večeras dosta pominjane, da zaista budu vraćene u poljoprivredu, a ne da odu na drugu stranu.
Dakle, pravo prvenstva pristupa, je li tako, zakupu državnog zemljišta prema broju stoki? Jeste na to mislili?
Pa ne samo prema broju stoki, nego uopšte oni koji se bave stočarstvom.
Grla koje imaju posedu.
Da, da li su to svinje, da li su to ovce, da li su to goveda, junadu, tovu, proizvodnja mleka, sve jedno.
Da.
Zašto to kažem? Kažem, zato što je vrlo, bi bilo rasterećen, bio bi vrlo rasterećen naš farmer, jer ako uzmemo u proseku da je 300 eura zakup hektara zemlje, i ako radi 10 hektara zemlje za svoje muzne krave, to je oko 3000 hektara. Ako ima, ovdje smo rekli tov, može to da bude određena količina mleka koju treba da preda, kao grace period, i jednostavno da... Hoćemo da napravimo razliku između ratarstva i stočarstva. U ratarstvu vi kad požanjate pšenicu, vi možete da je prodate u roku 3 dana i da odmah imate taj novac. Vi u govedarstvu, da biste dobili prvi litar mleka, treba da čekate 2 godine. Znači, ne. Da ulažete 2 godine u jedno grlo i pritom da ne znate šta ćete dobiti. Da će to biti 15, 18 ili 25 litra mleka. I mi sad treba da ubeđujemo neko kako je dobro da se bavi stočarstvom.
Dajmo ostav, to je zaista. To je problem. Vlada Pantelić, izvolite.
Ja bih da se nadovežem na početak priče vezan za udruženje i da se složim da je činjenica da u Srbiji je trenutno prisutan velik broj. Očigledno da trend koji je u Evropi zaživio i kod nas kad su u pitanju udruženja. Međutim, u govedarskoj proizvodnji u zadnje vreme se iskristalisalo par ozbiljnih, da kažem, ozbiljnih govedarskih udruženja koji su postali relevantan faktor u pregovorima sa Ministarstvom poljoprivrede i tu vidim smisao postojanja udruženja, dakle da se na jedan način brane interesi proizvođača i da se što više moguće izdejstvuju neke povlastice u njihovu korist. U tom smislu konkretno Centralno udruženje uzgajivača goveda simentalske rase imalo je i u ovoj i u prethodnoj godini dosta sastanaka sa Ministarstvom poljoprivrede i neki pravilnici i uredbe koje su izlazile su dogovarajući se sa tim udruženjima u kojima i vidim smisao njihovog postojanja. Osim toga, uticali smo takođe, to smo bili svedoci, dakle u julu mesecu i na pomeranje stupanja na snagu pravilnika o aflatoksinu, pa smo tu našli jedan kompromis sa Ministarstvom poljoprivrede i na sceni je, dakle, pravilnik koji zadovoljava potrebe, znači, u aflatoksinu od 0,25.
Koliki je prosek proizvodnje mleka kod nas, a koliki u zemljama Evropske unije?
Kada je u pitanju govedarstvo Srbije, mi moramo ovde jasno da razdvojimo dve stvari. Prva stvar, podaci o proizvodnji koji se odnose na široku populaciju, dakle na sve krave koje su obuhvaćene ovim statističkim podacima, i tu su podaci o proizvodnji dosta niski, dakle negde od 3 do 3,5 hiljade u zavisnosti opet i od regiona i u zavisnosti od rase. Međutim, kada govorimo o umatičenim grlima, za proizvođače koji se bave ozbiljnijom stočarskom proizvodnjom, znaju da su umatičena grla ona grla koja su pod kontrolom odgovarajućih odgojivačkih organizacija, dakle u kojima se vodi poreklo, u kojima se vode tačni podaci o njihovoj proizvodnji, ti podaci su znatno viši i oni iznose, kada je u pitanju simentalska rasa, blizu 5000 kg mleka, a kada je u pitanju holštejn frizijska rasa, to je negde oko 7700 kg mleka. Međutim, i ta proizvodnja je dosta niža u odnosu na neke evropske države, i ja tu uvek ističem podatak koji se odnosi na Nemačku i na nemačko govedarstvo, gde je simentalska populacija sa prosečnom mlečnošću od blizu 7000 kg mleka, a holštejn frizijska sa 9000 kg mleka.
Izvolite.
Ja bih dodao da sigurno pored svega, pored genetike i svega ostalo što je bitno, moramo da spomenemo da ishrana životinja je na prvom mestu i to je onaj potencijal koji daje kvalitet, da li to meso ili mleko. Podatak da je svega 4% industrijski proizvedene hrane za životinje u korišćenom govedarstvu govori dosta. Znači da naši farmeri često, osim onih koji imaju velike zapate, veliku proizvodnju, ja pričam o onoj stakeholderima, znači tim malim farmama, oni su veoma, veoma usmereni samo na sebi, na svoje znanje, a mislim da bi trebali da koriste i poljoprivredne stručne službe i naravno veterinarsku službu za sve savete u uzgoju životinja.
Šta su, da li ste bili u kontaktu sa farmerima? Šta su njihove glavne primedbe? Šta je to što vi svako iz svog ugla iz...
Ja sam radio na farmi 15 godina, tako da. Govedarskoj farmi koju proizvodi mleko.
Pa znam farmeru trebao. Malo pre ste rekli jedna izvesnost koju on nema sad.
Treba izvesnost, treba sigurnost, treba procedura, treba način realizacije posla. I navešću taj prost primjer zadruga iz prošlog vremena, kada, ajde sad da vrlo uprostimo, naš farmer, seljak, dobije june od 120 do 150 kg, svakoga nedelje mu dođe hrana, ima svoju kabastu hranu, da li je to silaže, da li je to seno lucerke, ima veterinarsku službu, gaji tovi 5, 10, 15 komada kako ko, zna se da posle određenog perioda treba da preda tu težinu, da li je to 450, 500 kg, i on ne razmišlja gde će to biti plasirano, ne mora da razmišlja o ceni, njemu je zagarantovana cena. I kažem, kad ja to sad ovako ispričam, izgleda, pa zašto, ajmo to sutra da sprovedemo. Međutim, treba i zakonskim i podzakonskim aktima, evo, na primjer, ovaj zakup zemljišta, da se oslobodi, možda ne zvuči puno 3000 evra, kako za koga, naravno, ali je to sama manja jedna briga manja u glavi da mora da plaća zakup za godinu dana.
Gospodine Petrović,
da.
Izvolite.
Pa slažem se sa kolegom da su zadruge na okosnica, znači seljaku, pogotovo, opet se vraćam na ta područja malo zaboravljena, znači oni moraju imati nekoga ko će biti srž njihovog okupljanja proizvodnje, garant plasmana proizvoda, neko ko će brinuti o njima. Sada je to prepušteno samim proizvođačima, oni sami to proizvode i ne znaju, kad neko naiđe, možda će on kupiti neko jagnje ili june u tim područjima Dakle, nema organizovane proizvodnje, nema ono što bi ih poguralo da istraju u tome. Znači, niz tih mera iz prošlosti bi mogli da na jedan savremen način vratimo, da kažem, da obnovimo, da ih stavimo u sadašnje vreme. Dakle, nije uvek ono što je prošlo loše.
Naravno.
Nego samo to treba prilagoditi današnjici i pomoći, to su istorijske iskustva.
A kažite mi, zanima me, vi ste doktori nauka, radite u Institutu za stočarstvo, stručnici su, šta nas koči u svemu to? Da li je to malo para u agrarnom budžetu ili nedostatak, kako se to kaže, kaže gospodin Budimović, možda je reč nezgodna, lokomotiva, ali je ilustrativna.
Nije jednostavno, ne bih ja sada da govorim da je kriva država ili neko. Naravno, svi snose određenu odgovornost, država po nekom pravilu najveću.
A strategije stalno donosi?
Pa nije reč samo o strategiji. Znači, treba jednostavno omogućiti određenim zakonskim propisima da se nešto odvija, da se organizuje. Treba stimulisati tamo gde to treba, jer iz tog agrarnog budžeta pitanje je da li baš sav novac ode zaista tu gde je baš
gde
najpotrebniji. Sad ne želim da kritikujem nikoga.
Ne, pričamo naravno.
Nego mi čisto razgovaramo.
Znači, pa
treba sagledati ovako. Znači, da li je racionalnije dati tih, recimo, milion dinara nekome ko već u tom agraru ostvaruje prihode od pšenice, kukuruza, da li mu dati još i za stoku ili za ovce. Imamo i taj apsurd, recimo, gde nam ravničarski deo u stimulacijama za ovčarstvo odnese glavninu, a ovi u planinama njih nema nigde. Znači, nema ih na spisku za te stimulacije.
Na šta biste vi, gospodine Panteliću, ima tu i vi, gospodine Budimoviću, da mislim, to svakako nije jednosmerna ulica, vrlo je kompleksno pitanje, ali šta je prioritet za agrarni budžet?
Agrarni budžet mora da bude veći. Ja ću sada možda da ponovim tri mere koje bi trebalo, što ne ulazi u to da treba ulaganje, nego treba administrativno rešenje. I moramo da shvatimo da proizvodnja hrane je jedino ono što je ostalo ovoj državi u smislu privrede.
Da, ali moramo da to brzo nemaju, da shvatimo.
Pa moramo brzo, evo, ja kažem sad, uvesti subvencije na liniji klanja, jer to ima višestruku ulogu. Znači, uvešće se klanje u legalne tokove, jer mi imamo apsurd da se od ukupnog broja zaklanih životinja maltene 50% zakolje svega u klanično-prerađivačkim kapacitetima. Ono što sam rekao, zakup zemljišta za subjekte koji se bave stočarstvom, da napravimo tu razliku između ratarstva i stočarstva, gde je obrt kapitala najsporiji. Agrarni budžet, i moram da skrenem pažnju ovom prilikom na sve naše farmere koji nas sada slušaju, a to je da naše nacionalno opredeljenje je članstvo u Evropskoj uniji. Kad će to biti, da ne licitiram. To nam otvara mnoge pogodnosti i daje nam velike obaveze. Ja ću samo da spomenem koliko su bitne udruženja, da IPARD fondovi koji su ovih dana prošli u Briselu prvu selekciju za Srbiju, jednostavno trebaju da se plasiraju. Naravno, neće to biti sutra i treba mehanizam države da postoji da bi se oni plasirali, ali neće biti prepoznati pojedinačni proizvođači, znači udruženja. Da li su to proizvodnja ovčijeg mesa ili mleka, da li je to govedarstvo, mlečno govedarstvo, svinjarstvo, živinarstvo i tako dalje. Znači, IPARD program je za ruralne krajeve, a mi znamo koliki procenat države Srbije je ruralna.
Da ne bismo ostali samo na parama, koje su u principu uvek faktor za sve, ja bih da se nadovežem na svoje sagovornike vezano za mere koje su oni već istakli, a da nisu pare i da ne to već ne pominjamo, već smo rekli, za subvencije. Osvrnuo bi se i na veći značaj kada je u pitanju poljoprivreda i u medijima, ova vaša emisija je recimo primjer za to. Dakle, trebalo bi tu dati jednu određenu težinu, odnosno potrebno je nastaviti sa dodatnim informisanjem poljoprivrednih proizvođača. Ja mislim da, evo recimo konkretno, značajan deo poljoprivrednih proizvođača trenutno ne zna šta nas čeka od 1. januara kada je u pitanju stupanje na snagu pravilnika o kvalitetu mlijeka.
Sirovog mlijeka.
Da.
Dakle, informisanost.
Informisanost je tako. Da. Informisanost, suviše informacija nikad nije na odmet, bar kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Na tome dosta treba poraditi u narednom periodu, jer to je jedan od načina kako bi se proizvođači što bolje informisali, kako bi mogli da se pripreme za sve ono što nas čeka u narednom periodu. Također treba dosta poraditi i na edukaciji. Ne kažem da se ne radi, radi se dosta i kada su u pitanju savjetodavne službe i odgajivačke organizacije, odnosno selekcijske organizacije, ali i tu isto nije dovoljno. Znanje je uvijek potrebno proizvođaču, a opet s druge strane apelujem i na farmere da sve savjete koje dobijaju od stručnjaka prihvate, jer samo na taj način mogu da se izbore i da uhvate korak sa trendovima, savremenim trendovima koji nas čekaju.
Potpuno ste u pravu i to je još jedan razlog da se ponovo okupimo u emisiju Središtu pažnje i da nastavimo razgovor o ovim temama. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti Radio Beograda 1 bili su dr. Vlada Pantelić, pomoćnik direktora Instituta za stočarstvo i predsjednik Centralnog udruženja odgajivača goveda simentalske rase, dr. Milan Petrović, šef odeljenja za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja, ekspert za ovčarstvo i kozarstvo Instituta za stočarstvo i Nenad Budimović, sekretar udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju u Privrednoj komori Srbije. Prijetno večer želim vam producent Vesna Gemović, tonski realizator Vojislav Dobanovački, muzički urednik Ružica Ćirić i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.